Bos días, señoras e señores. Bo día tamén a Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Isaac Martín, profesor da Universidade de Castela Mancha e director académico do curso, e a Marcos Almeida, profesor da Universidade de Santiago de Compostela e coordinador desta actividade. Bo día e benvidos a Escola Galega de Administración Pública e a presentación do curso que hoxe nos reúne aquí, adicado ao análise e ao estudo das novidades en materia de administración electrónica introducidas polas leis 39 e 40/2015. E para empezar, ten a palabra Isaac Martín Delgado, director académico do curso.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias, querida directora, profesora Rodríguez Campos, por la posibilidad de organizar este curso y por darme la palabra para simplemente presentar el mismo y hacer alguna reflexión general. La razón por la cual estamos aquí hoy, o el principal motivo que explica este curso, es, ante todo, la convicción de la directora de la Escuela Galega de Administración Pública por la necesidad de hablar con calidad, con precisión, pero también de una manera perfectamente comprensible de un tema absolutamente crucial para el derecho administrativo en estos tiempos. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de lo que implica hoy en día el uso de los medios electrónicos en la organización y en el procedimiento administrativo. Estamos asistiendo a una nueva revolución, una revolución tecnológica que está afectando a nuestro modelo de administración pública. Quizás todavía no sepamos cuál es el alcance de esta afectación, pero es innegable que está suponiendo un cambio. Quizás no el que sería deseable, quizás no con los efectos que todos esperaríamos, pero desde luego esta realidad es indudable. Por tanto, esa convicción de la directora de la EGAP sobre la necesidad de hablar del curso es el principal motivo por el que estamos aquí. También explica, en cierto modo, el programa el hecho de que la mayor parte de los ponentes que forman parte del mismo llevamos muchísimos años trabajando en equipo en el estudio jurídico del uso de los medios electrónicos en la administración pública. Me podría remontar, porque ya vamos teniendo todos una cierta edad, a casi quizás más de 10 años desde luego, los primeros encuentros de administración electrónica, cuando prácticamente nadie hablaba de estas cosas, a los cuales han seguido proyectos de investigación, multitud de jornadas, publicaciones colectivas conjuntas, y esto ha hecho que el profesor Valero, el profesor Martínez, el profesor Alamillo, bueno, junto con otros especialistas de la materia, pues hayamos creado un equipo, en esta ocasión impulsado por Marcos Almeida, que nos ha permitido mantener durante el tiempo la continuidad en la reflexión, algo que yo creo que también es muy importante. Y en este sentido, para mí es fundamental esa unión entre academia y mundo de la administración activa, podríamos decir, entre el mundo de la reflexión y el mundo de la aplicación práctica del derecho. Y esto es lo que explica el programa que hemos querido completar con la última ponencia, con una visión práctica de cómo se está implementando la administración electrónica en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y la tercera razón que explica el curso es el profesor Marcos Almeida, el coordinador del mismo, aunque seguramente él no quiere que hable de él, pero realmente el mérito es suyo. Tengo grabado una definición de quinto de primaria, de cuando estudiaba, del corazón. El corazón es un órgano musculoso que impulsa la sangre por todo el cuerpo. Pues bien, el profesor Almeida es ese corazón musculoso que lo que hace es impulsarnos a quienes estamos trabajando estos temas de administración electrónica para que realmente perseveremos en el estudio de la materia, sigamos compartiendo multitud de jornadas, multitud de espacios, lo cual es realmente necesario. Por tanto, quiero agradecer a la profesora Rodríguez Campos, al profesor Almeida y a todos los ponentes de esta jornada, pues su presencia, su participación, su impulso, y desde luego a todos ustedes aquí presentes. No nos hemos tomado esta jornada como un impartir doctrina, como ponentes, profesores que vienen a impartir doctrina, sino justo todo lo contrario, conscientes de quienes están formando parte de este auditorio. Realmente lo que pretendemos es establecer un diálogo. La administración electrónica no la construyen las leyes. La administración electrónica la construimos entre todos, desde la academia reflexionando y desde el mundo práctico de la administración implantándola. Simplemente agradecerles una vez más su presencia, su participación, animarles a que exploten a los ponentes, que planteen sus dudas, que expresen sus discrepancias, porque estamos aprendiendo todos sobre esta materia. Y muchísimas gracias, directora.
Muchas gracias, Isaac. Estamos encantados de teneros aquí, o sea que los agradecidos somos nosotros. Y a continuación tiene la palabra el profesor Almeida, coordinador del curso.
Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este curso, porque lo que realmente nos hace felices a los que preparamos estas cuestiones es la respuesta del público, de la asistencia. Muchas gracias a la directora de la GAP, a Sonia Rodríguez Campos, querida compañera, profesora de administrativo y directora de la escuela, por confiar en los ponentes, en nosotros, para llevar a cabo la difícil tarea de transmitir estos conocimientos, y por su interés en impulsar su colaboración con las universidades, con la parte activa que decía el profesor Martín Delgado, con la administración autonómica. La GAP está desempeñando ese puente de enlace tan, tan necesario y que nosotros estimamos tanto para aprender y para poder trabajar. Yo no les voy a decir nada más para no extenderme, porque seguramente la directora de la ANTEGA tendrá muchas cosas que comentar. De nuevo, simplemente el agradecimiento hacia la escuela, en la persona de su directora, y a ustedes por asistir hoy aquí.
Gracias, Marcos. Y tiene la palabra la señora directora de la ANTEGA, doña Mar Pereira.
Buenos días a todos. Bueno, gracias, Sonia. Gracias a la directora da EGAP por permitirme estar hoxe aquí nesta inauguración desta xornada. Bueno, como ben decía o director desta xornada, deste curso, é dicir, isto é unha simbiose entre o mundo académico, o mundo práctico de implementación tangible nas administracións, do cambio que está a supor isto, do que levamos tanto tempo a falar, que é a administración electrónica. Bueno, creo que agora estamos nun punto de inflexión importante por as obrigas que realmente impón estas leis que temos agora en riba da mesa, e que estamos intentando facer todo o posible para que isto se traduza nun cambio no xeito de prestar servizos públicos, que isto é o que nos ocupa. Realmente, os cambios tecnolóxicos, os cambios normativos e as oportunidades que nos dá a aplicación da tecnoloxía ao mundo público ten que traducirse en que a xente, as persoas e as empresas vexan unha mellor prestación do servicio público. Isto que nos motiva, isto que temos que conseguir, non é doado. Porque realmente é verdade que a lei impón un montón de instrumentos nos que estamos a traballar. Pues creo que aquí hai moita xente da Xunta de Galicia que coñece as liñas de actuación nas que dende a ANTEGA, en colaboración con todas as consellerías, está a impulsar o desenvolvemento das diferentes medidas que impón a lei. Pero realmente nos pensamos que eso non é suficiente, que o que temos que impulsar é un novo modelo de administración. Isto levará tempo e, por suposto, tamén a implicación de todos os empregados públicos e a formación, no que a escola xoga un papel fundamental. Na xornada de hoxe está previsto que interveña Isabel Pillado, que é a xefa do Departamento de Administración Electrónica, e aí coñeceredes polo miúdo cales son as liñas de actuación que se están a impulsar. Eu solamente daré unhas pinceladas e algunha reflexión sobre isto. Vale. Como decíamos, creemos que esta administración electrónica é unha oportunidade de cambio moi importante, non solamente por unha imposición legal, sino por unha demanda social, e sobre todo nas novas xeracións. Non a xente isto de entregar os papéis nunha oficina, pois como non o facemos en moitas partes das nosas vidas, pois tampouco a xente entende que isto teñamos que facer nas administracións públicas, e polo tanto estamos obrigados a un cambio en nos que as canles telemáticas sean a canle prioritaria de comunicación coa administración pública. Isto non solamente un instrumento electrónico, senón que lógicamente vai a cambiar a percepción que teñen as persoas do servicio público. Creemos que iso tamén é unha oportunidade para pôr en valor o traballo dos empregados públicos. Ben, como facemos? Que instrumentos temos en marcha para realmente desenvolver o grande reto que temos por diante? Lógicamente, como todos os camiños de longo percorrido, requiren un plan. Nos temos un plan de administración e goberno digital, que ten, por suposto, un investimento económico importante, porque isto require tempo e diñeiro. Isto é así. Vale, a implantación da tecnoloxía require unha parte que non se ve habitualmente, que non se ve cando falamos de todo isto da administración electrónica, que é o que está detrás. Detrás hai unha capa de unha tecnoloxía complexa de máquinas, redes, que teñen que traballar de un xeito, ademais, de alta disponibilidade, porque isto ten, ademais, unha contraprestación, que a tecnoloxía xa non pasa a ser algo, digamos, anecdótico, se non funciona non pasa nada, senón que se non funciona temos unha crisis importante no sector público. Nada funciona, non se pode prestar o servizo. Polo tanto, en todo este desenvolvemento requerimos unhas plataformas tecnolóxicas de alta disponibilidade e de alta seguridade. Sabedes que tamén vencellado a todo o desenvolvemento da administración digital, tamén hai que abordar todas as medidas da seguridade. Da seguridade, elemento esencial para xerar confianza no uso dos servicios telemáticos por parte da cidadanía. Polo tanto, un plan de goberno e administración electrónica que fai foco nas plataformas de base, que fai foco nas aplicacións, nas plataformas tecnolóxicas que se usan habitualmente para dar resposta a todas estas cuestións que se plantexan nas leyes, o tema da sede electrónica, da digitalización dos registros, das notificacións electrónicas, dos nodos de interoperabilidade, todo eso son plataformas tecnolóxicas que despois aterrizanse en cambios no modelo de xestión dos diferentes departamentos da Xunta de Galicia e de todas as entidades. Ben, é un plan, como decía, que ten agora un horizonte 2020, con un investimento de máis de 26 millóns de euros, e que ademais tamén leva aparellado un plan de formación intensivo, que estamos a traballar coa EGA para que anualmente se traduzan os plans de formación aos empregados públicos. Tamén creemos que é unha oportunidade de mellorar a coordinación e a cooperación entre administracións públicas, e así estamos facendo tamén coas entidades locais. Hai moitas destas plataformas que, lóxicamente, se as fai a Xunta de Galicia, poden ser utilizadas por o resto das administracións públicas. En ese modelo tamén estamos a traballar a través da FEGAM e dando ese servicio a diferentes concellos de Galicia e diferentes diputacións. Asimismo, tamén coa Administración Xeral do Estado. A idea aquí é intentar reutilizar as solucións que se fagan para as diferentes administracións e non reinventar a roda cada vez que temos que abordar unha nova plataforma. Por lo tanto, un plan de administración electrónica que aborda a parte tecnolóxica, a parte formativa, a parte de cambio dentro da administración pública e a parte de cooperación entre administracións. Un elemento esencial de todo este proceso que temos en marcha, acompañado dun plan de seguridade que, lóxicamente, tamén é esencial para preservar a custodia axeitada de toda a documentación e todos os datos e, ademais, xerar confianza no uso da administración electrónica. Falando de uso, precisamente, hai outro reto. E, ademais, moitas veces, en moitos foros, se fala desto, non? A administración electrónica ten que ter en conta a toda a xente. Quer dizer, non pode deixar a ninguén fora. Temos que levar a cabo un proceso no que xa xoven o maior teñas acceso á administración pública a través das canles telemáticas. Isto non se vos escapa que en Galicia ten unha dificultade engadida, porque temos unha poboación pues, moi maior, sobre todo en zonas rurais, e esta xente tamén ten que ter acceso ás vías que pomos a disposición da cidadanía para o acceso á administración pública. Disculpade. É por eso que tamén se está a impulsar, en colaboración cos concellos, un plan de inclusión digital a través de todas as aulas que temos de formación en todos os concellos de Galicia para precisamente intentar achegar o uso da administración pública a toda a cidadanía. É verdade, isto eu sempre fago moita autocrítica dende a parte tecnolóxica, de que tamén temos que facer doado o uso da tecnoloxía. Isto xa saben vostedes que costa. Cada vez máis as administracións públicas intentan achegar rexeito sinxelo, ademais a tecnoloxía agora permite facer cousas máis doadas, non? Agora as apps pois, un pouco nos facilitan a vida a todos, pero aínda o uso da certificación electrónica pois, é un escollo e unha barreira para o uso da administración electrónica que temos que ir vencendo pouco a pouco. Son moitas as medidas que estamos pondo en marcha para intentar paliar esas barreiras, para facelo máis doado a través de achegar isto a través dos concellos. É verdade que tamén temos por diante unha reforma do que son as oficinas de rexistro, como as coñecemos agora, que serán oficinas de asistencia en materia de rexistro, e, por tanto, tamén serán esos sitios onde a xente que teña menos habilidades para o uso da administración electrónica poida ter axuda por parte dun funcionario habilitado a tal efecto que poida facer unha xestión no nome da persoa. Isto tamén é un elemento esencial, non? Para que ninguén quede excluído de agora como fago, se xa non podo entregar o papel, non? Pois, eso tamén temos que reforzalo a través de medidas deste tipo. Ben, polo tanto, plan de administración electrónica, plan de seguridade, plan de inclusión digital para que ninguén quede excluído de todo este proceso de cambio das administracións públicas. E, ademais, aparte da normativa de carácter estatal, estamos agora elaborando a Lei de Administración Digital de Galicia que terá un texto a exposición pública antes de finais de ano e que tamén recolle pues, toda a normativa que vai a permitir desenvolver no ámbito autonómico pues, todo o que ten que ver coa administración electrónica, facendo un paso máis alá, que é ese cambio de paradigma no modelo de prestación de servicios públicos. Creemos que é un elemento esencial, unha oportunidade, como os decía, ademais, para construir unha administración proactiva. Eu sempre digo que a administración fai moi pouco uso da administración e do coñecemento que ten das persoas. E realmente temos unha administración que actúa cando alguén pide algo. Realmente o que desexaríamos moito sería que a administración se adiante ás necesidades das persoas. Isto, coa información que temos e as capacidades tecnolóxicas, é posible facelo. Temos que creelo. Temos que creer que este é o papel que queremos xogar como administración pública. Nos coñecemos a persoa que temos diante, temos moita información dela e posiblemente se vería como un salto cualitativo enorme que realmente nos adiantásemos ás necesidades cun papel proactivo por parte das administracións, sendo unha administración que te acompañe, que te axuda ao longo do teu ciclo vital. Isto é unha reflexión un pouco de futuro, é o que aínda non temos en riba da mesa, pero sen dúbida será onde cheguemos. Eu, vamos, creo firmemente que ese será ese cambio de paradigma no servicio público e, sen dúbida, tamén de posta en valor do traballo dos empregados públicos. Por a miña parte, nada máis, agradecer a invitación a estar aquí e, sen dúbida, a simbiose entre o mundo académico, o mundo xurídico e o mundo tecnolóxico, eu creo que é o camiño para que isto teña éxito. Moitas gracias.
Pois moitas gracias, Mar, por estas clarísimas palabras acerca da importancia do tema que centra a xornada que nos reúne na escola. O máis importante está dito e, ademais, está moi ben dito. Por engadir algunha cousa máis, os últimos datos recollidos polo informe anual titulado La Sociedad en Red, publicado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, falan por si mesmos desta importancia. Segundo este documento, durante o ano 2016, o 50% dos cidadáns interactuaron coa administración a través de Internet. Esta cifra medra ata un 91,3% no caso das empresas. Por outra banda, o devandito informe destaca a evolución da e-xustiza nos últimos anos, unha evolución que comenzou, que aínda ten que completarse, que está inmersa nun proceso de modernización co gallo de mellorar a eficiencia do sistema xudicial, impulsando unha relación de maior proximidade, transparencia e apertura á cidadanía. Estas innovacións tecnolóxicas imparables deben ser conxugadas coa pertinente regulación legal. E por isto, o Goberno aprobou unha nova legislación administrativa básica, as leis 39 e 40/2015. Neste senso, o principal obxecto desta normativa é que a tramitación electrónica constituía a actuación habitual das administracións co fin de servir mellor os principios de eficacia, eficiencia, ao aforro de custos, as obrigas de transparencia e as garantías do aparato administrativo. Sen embargo, saben vostedes moi ben que a aprobación das leis nunca garante a consecución dos fins que se propón no marco legislativo por se mesmas. É condición necesaria, pero non suficiente, a aprobación dunha legislación para facer posible unha administración electrónica eficaz. Son aínda moitos os retos que temos por diante, como ben explicaba a directora da Antega, e para facer que a transformación das administracións públicas sexa eficaz e eficiente, como se pretende, fa falla a integración de moitos elementos. Nesta integración é fundamental o papel que deban desenrolar os empregados públicos das nosas administracións. É por isto que nos encontramos aquí. Por isto tamén que a EGAP convoca este curso, co que queremos contribuir a un mellor entendemento de todos estes cambios, tanto tecnolóxicos como legislativos, e que entendemos redundarán na necesaria modernización do sector público. Sepan vostedes que estamos encantados con esta afluencia masiva que vemos desde esta mesa, porque eso demostra o interés do persoal, o servicio das administracións galegas de involucrarse neste proceso imparable e que pretende unha administración de calidade para prestar ca maior eficiencia aos servizos á cidadanía. Moitas gracias pola súa atención, gracias ás persoas que me acompañan na mesa e novamente benvidos á Escola Galega de Administración Pública.